В ефірі «Європейська свобода», з вами Марія Щур. Доброго вечора і сьогодні у програмі. Попри кризи і стихійні лиха, польський уряд протримався у кріслах тисячу днів. Що він зумів досягнути, а що провалив? Чехія і Словаччина майже одночасно отримали нові уряди – молоді, компетентні і скромні.
На мою думку, це дуже позитивне явище. Саме по цьому рівню в майбутньому будуть громадяни оцінювати подальші уряди, і їм буде тяжко повернути собі пільги назад.
Хочете стати громадянином Чорногорії? Маєте зайвих півмільйона євро? Це не проблема. Уряд Подгоріці таким чином хоче залучити інвестиції. Критики говорять, що він хіба що залучить злочинців.
Якби Чорногорія була нормальною країною, то це могло б мати суттєвий вплив на економічний і соціальний розвиток країни. Але в нашому середовищі це місія, яку виконати неможливо.
Mission impossible, місія неможлива.
Про це далі у європейській програмі відразу після випуску новин від Зіновія Фріса.
Дякую, Марія. Усім добрий вечір. В Україні з 1 липня до 9 серпня виникло пожеж на 3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомив перший віце-прем'єр Андрій Клюєв у ході засідання уряду.
Та загибелі людей від лісових пожеж відсутні. Всього з 1 липня по 9 серпня виникло 779 лісових пожеж на площі 3324 гектари. Проти минулого року кількість пожеж збільшилася на 3%, але масштаб їх в п'ятеро більше. Завдяки використанню останніми днями космічних супутників вдається оперативно виявляти осередки пожеж.
Заявив на засіданні уряду перший віце-прем'єр Андрій Клюєв. Глава уряду самопроголошеної республіки Абхазія Сергій Шамба підтвердив, що на території республіки був розміщений російський зенітно-ракетний комплекс С-300. МЗС Грузії назвав розміщення комплексу на території Абхазії небезпечним і провокаційним кроком із боку Росії. Про розміщення ракетної системи С-300 в Абхазії раніше сьогодні повідомив головнокомандувач ВПС Росії Олександр Зелін. Детальніше про це читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон, виступаючи в середу в Вашингтоні, закликала членів Сенату ратифікувати договір між Сполученими Штатами і Росією про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.
Коли Сенат повернеться з канікул, він повинен діяти. Необхідно якомога скоріше ратифікувати цей договір, тому що зараз у нас відсутні узгоджені з Росією механізми перевірки виконання зобов'язань, що шкодить інтересам нашої національної безпеки. Виступати проти ратифікації означає заперечувати перевірки, які надають нам важливу можливість спостереження за російським арсеналом.
Договір про СНО був підписаний у квітні в Празі президентами Сполучених Штатів і Росії. Щоб договір набув чинності, його мають підписати російський парламент і Сенат Сполучених Штатів. Начальник Генерального штабу Збройних сил Ізраїлю Габі Ашкеназі, виступаючи перед комісією з розслідування інцидента біля берегів Гази 31 травня, під час якого загинули 9 пропалестинських активістів, назвав виправданим використання ізраїльськими військовиками вогнепальної зброї. За словами Ашкеназі, військові, що спустилися на борт одного з кораблів так званої флотилії «Свободи», яка пробувала прорвати блокаду Гази, відкрили вогонь лише після того, як їх обстріляли. Раніше перед комісією, створеною в Ізраїлі для перевірки доцільності дій військовиків, виступили прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу і міністр оборони Егуд Барак. Трибунал ООН, що розслідує обставини вбивства колишнього прем'єра Лівану Рафіка Харірі, закликав лідера угруповання Хезбола надати всі наявні докази, які можуть допомогти розслідуванню. Представник трибуналу запевнив, що всі такі матеріали уважно проаналізують. Лідер Хезболи Хасан Насралла вчора заявив, що має дані аерофотозйомки, які опосередковано свідчать про причетність Ізраїлю до вбивства Харірі в лютому 2005 року. Ізраїль назвав звинувачення Насралли безглуздими. Ось це всі новини, з якими я встигаю ознайомити, Марія, наших слухачів.
Дякую, Зіновію. Нагадаю, що у «Європейській свободі» новини підготував і читав Зіновій Фріс. Сьогодні 2000-й день польського уряду Дональда Туска. Це 15-й уряд в історії посткомуністичної Польщі і другий за тривалістю правління. Туска випереджує лише Єжи Бузок, теперішній голова Європейського парламенту, який керував польським урядом 4 роки. Політики з урядової коаліції пояснюють, чому не всі обіцянки Туска вдалося втілити у життя, а опозиція гостро критикує голову кабінету та урядову коаліцію. Проте, як у Польщі оцінюють 1000 днів уряду Дональда Туска, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Ростислав Крамар.
Дональд Туск свою програмну промову виголосив 23 листопада 2007 року. В історії польських урядів це була рекордно довга доповідь. Вона тривала 3 години. Головний наголос у цій доповіді Туск клав на економіку. Він обіцяв низку фундаментальних реформ, а водночас наголошував на тому, що будуватиме уряд довіри. Саме слово «довіра» було найчастіше вживаним у його промові. Нині про урядові та опозиційні політики одностайні в одному. Тускові довелося стати на чолі уряду в дуже непростий період. Підсумовуючи пройдений урядом шлях, віце-прем'єр Вальдемар Павляк каже:
"Чи 2007 року зачиналишми, коли був ще дуже динамічний зріст господарчий.
У кінці 2007 року, коли ми розпочинали, було велике економічне зростання, багато оптимізму. Тоді здавалося, що Польща, Європа та світ розвиватимуться дуже динамічно. Та всередині 2008 року прийшла криза і все змінилося. А як до цього додамо події цього року, Смоленську катастрофу і повінь, то видно, що нам довелося діяти і брати участь у суспільно-політичних процесах за дуже складних обставин,
дуже зложених уварункованнях".
Проте опозиція вважає, що складний період – це не виправдання для урядової коаліції. Польські ліві критикують уряд відносно помірковано. Вони хвалять Туска за виведення польських військ з Іраку, за потепління стосунків з Росією. Натомість критикують за зростання безробіття та невдалу, на їхню думку, фінансову політику. Натомість сухої нитки на уряді Туска не залишає опозиційна партія «Право і справедливість», очолювана Ярославом Качинським. Маріуш Блащак, лідер фракції ПІС у Сеймі, 1000 днів уряду Туска вважає низкою невиконаних обіцянок. Він наголошує на тому, що навіть своєї фундаментальної обіцянки не підвищувати податків Дональд Туск не дотримав. Павел Коваль, депутат Європейського парламенту від ПІС, каже, що за теперішнього Кабміну відбулося руйнування незалежної енергетичної політики Польщі. Крім того, цей політик, як вкрай невдало, оцінює закордонну політику уряду Туска, зокрема щодо східних сусідів Польщі. Речник уряду Павел Грась визнає, що недавнє рішення про підвищення податків для уряду Туска було вельми непростим. Та на думку речника, це свідчить про відповідальність теперішнього польського уряду. Мовляв, у складних ситуаціях Кабмін Туска готовий рятувати економіку країни навіть ціною виборчих обіцянок. Водночас Грась наголошує на досягненні польського уряду, що було винятковим в масштабах цілої Європи.
Проводжилишми край стабільні через кризис господарчий.
Ми провели країну крізь економічну кризу, як єдина країна, що зберегла в цей складний час економічне зростання.
Який заховав в тим трудним часі зрост.
Ярослав Валенца, депутат Європейського парламенту від проурядової громадянської платформи, звертає увагу на нову розстановку політичних сил у Польщі. Після того, як президентом Польщі та головою парламенту стали однопартійці Туска, очолювана ним партія «Громадянська платформа» стала польською партією влади в повному значенні цього слова. Валенца каже:
"В цій хвилі починаємо новий розділ.
Ми розпочинаємо новий розділ. Ми маємо велику владу, яка дозволить нам реалізовувати нашу програму. Щойно тепер ми не зможемо звалювати відповідальність на когось іншого.
На переконання Ярослава Валенци, період до наступних парламентських виборів для команди Туска буде значно важливішим, аніж попередня 1000 днів. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
У Чехії та Словаччині сьогодні розпочали роботу нові уряди. Водночас парламенти обох країн більшістю голосів схвалили програми роботи на наступний період. Та на що більше звертають увагу не тільки аналітики, але передусім пересічні громадяни, так це як зменшився склад найвищого виконавчого органу країн і наскільки особисто скромнішими у щоденному житті є найвищі чеські і словацькі урядовці. Із Праги тему продовжить Оксана Пеленська.
Новий проправий уряд Словаччини нині складається з 13 міністерств, у Чехії – з 14. В обох країнах є найменшим за всю історію. У чеського прем'єра Петра Нечаса тільки двоє заступників, які водночас очолюють міністерства. В порівнянні з попередніми нинішній склад Кабінету міністрів Чехії скоротився на 7 міністерств, у Словаччині – на 6. За скороченням стоїть гостра потреба заощаджувати, продиктована економічною кризою, що позначилась на бюджеті Чехії. Державний борг країни складає в перерахунку 8 мільярдів доларів США. Отже, давайте заощаджувати, закликав новий прем'єр Петр Нечас. І розпочав із себе. Він відмовився від державної вілли і далі живе в багатоквартирному будинку в Празі. Намагається їздити на роботу міським транспортом. До авто, причому пересів з дорогих закордонних на рідну Шкоду, вдається тільки тоді, коли його чекають візити чи дальні переїзди. Прем'єр і його родина, зрештою, як і більшість міністрів нового чеського і словацького урядів, також відмовились від охорони. Наприклад, нового чеського міністра закордонних справ Карела Шварценберга недавно здивовані словаки могли побачити на вулицях у центрі Братислави разом з новим головою дипломатичного відомства Словаччини Мікулашем Дзуріндою, до якого приїхав з візитом. Зрештою, пражани чи жителі Братислави навіть не помічають, коли і як пересуваються їхні президенти, прем'єри чи міністри. Такого, як перекриття на довгу вулиці, тут не знають. Другий крок, який ухвалив новий уряд Чехії – скоротити зарплати державним урядовцям на 5%. Таким чином зменшиться зарплата всієї урядової піраміди – від прем'єра, міністрів і голів обласних адміністрацій до районних керівників. Тільки вчителі, яким у Чехії присвоєний статус державного службовця, дістали привілей – освіта понад усе. Ці кроки продиктовані не тільки кризою, а моральними засадами, насамперед, вважає чеський аналітик Петра Шустрова.
Я думаю, що моральну сторону речі не можемо поминати.
Думаю, що моральний бік справ Прави не можна оминути, хоча і криза тут відіграє велику роль. Гадаю, що криза позначилася на тому, що і майбутні політики, і загалом усі мають усвідомити, що ми часто живемо понад можливості. Важливо також і те, що уряди, як у Чехії, так і Словаччині, хочуть відрізнятися від попередніх, хочуть стати урядами моральними. На мою думку, це дуже позитивне явище. Саме по цьому рівню в майбутньому будуть громадяни оцінювати подальші уряди, і їм буде тяжко повернути собі пільги назад.
Новизна також у тому, що до складів як чеського, так і словацького урядів не входять комуністи чи члени інших пролівих політичних партій. На думку аналітика Братиславського щоденника СМЕ Івана Штуляйтера, важливо і те, що вперше до складу нових урядів обох країн увійшли члени зовсім нових політичних партій, близько пов'язаних з громадськими рухами та ініціативами.
Це новий феномен на політичній сцені. Ці люди можуть здаватися аматорами у політиці, та своєю активністю і громадською позицією вони зуміли дістатись до парламенту і уряду. Їхня програма в очах співгромадян має вагу, тому сподіваюся, що вона буде втілена у законах.
У перше в історії Словаччини уряд очолила жінка, соціолог Івета Радічова. Вперше в історії Чехія має наймолодшого з усіх прем'єра – 45-літнього фізика Петра Нечаса. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Численні повідомлення у сьогоднішніх європейських газетах присвячено аналізові подій навколо руйнівних пожеж у Росії. Наголошується на небезпеці діставання вогню до ядерних об'єктів. Прогнозується, що катастрофа може серйозно зашкодити іміджу російського прем'єра Володимира Путіна. Прес-огортав Олекса Семенченко.
Британська газета Daily Telegraph вважає, що досі російський прем'єр Путін виглядав краще, ніж президент Медведєв у справі протидії пожежам. Цитую, Владимир Путін, що розглядає можливість повернення на президентський пост 2012 року, діяв під час кризи досить моторно. Він відвертав звинувачення від себе шляхом приниження місцевих чиновників, яким закидав погану реакцію. Він здійснив низку добре висвітлюваних візитів до найбільш уражених місць. Він цілував безпритульних бабусь і обіцяв людям відбудову їхніх домівок. На відміну від нього, чинний президент Медведєв виглядав відірваним від подій. Він видавав сухі директиви і заламував руки на державному телебаченні, створюючи враження людини безсилою перед стихією. Він і близько не відтворив віртуозної гри Путіна у людину дії. Російський урожай та тисячі звичайних громадян, що померли в останні тижні, як результат можуть стати не єдиними жертвами цієї кризи. Австрійське ж видання «Кур'єр» вважає, що пожежі таки завдадуть шкоди репутації Путіна. Як завжди, голова російського уряду намагається подати себе як рішучу людину дії, але величезні лісові пожежі заплямовують його імідж. Незважаючи на смог і попіл, багато громадян виразно бачать, що помилкова політика, як от скорочення робочих місць у лісовому господарстві, занедбання правил безпеки, корупція у владі розпалюють цей вогонь. Саме це зробило катастрофу абсолютно неконтрольованою. На прем'єр-міністра Путіна чекають неприємні питання щодо безпомічності погано екіпійованих і недостатніх за чисельністю рятівних команд. Добре налагодженій пропагандистській машині Путіна знадобиться багато зусиль, щоб запхати цього джина невдоволення, до чого Путін не звик, назад до пляшки. Французьке видання «Les Echos» звинувачує російську владну корупцію. Цитую. Аналізуючи величезні пожежі, ми шукаємо технічних пояснень. Звичайно, країна, що має мало досвіду у таких справах, може не мати протипожежних літаків Canadair і подібного сучасного устаткування для боротьби з пожежами. Але коли Путін зустрівся з пожежниками на місці, він був негайно розлючений корумпованістю політиків і місцевих властей. Згідно із ним, це їх слід винити у тому, що допомога не доходить і що устаткування походить з 1950-х років. Звичайно, ця риторика частково є пропагандою центрального уряду, але ті, що знайомі з російським суспільством, погоджуються. У цьому є частка правди. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Огляд європейської преси ви щодня можете знайти на сайті radiosvoboda.org. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Яко дурня мами за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
radiosvoboda.ua. Це варто чути. В ефірі «Європейська свобода» і далі у програмі «Чорногорія продає громадянство. За півмільйона євро – інвестиція чи корупція? Як до цього ставляться Україні та у Євросоюзі, до якого ця країна прагне вступити?»
Якби Чорногорія була нормальною країною, то це могло б мати суттєвий вплив на економічний і соціальний розвиток країни. Але в нашому середовищі це місія, яку виконати неможливо.
«Mission impossible, місія немогуча».
Туристичний сезон у розпалі. Які сувеніри везуть туристи із української Пальміри?
Що вони питають таке, щоб було пов'язано зі Львовом?
Лева.
Також це є магніти. Магніти, які зв'язані з нашими кнайпами.
А в Італію приваблюють туристів мистецькими творами. Спочатку їх вивозять за кордон на виставки, а потім ті, хто не встиг побачити, їдуть до Італії.
Кожного року паспорт на виїзд отримують майже 12 тисяч творів із державних колекцій.
Про це далі у «Європейській свободі». Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. Чорногорія пропонує своє громадянство багатим бізнесменам, які інвестують в економіку цієї маленької балканської країни щонайменше півмільйона євро. Уряд у Подгоріці таким чином хоче залучити іноземні інвестиції. Опозиція натомість побоюється удару по міжнародній репутації країни, що прагне вступити до Європейського Союзу. Докладніше про цю суперечку розповідає Мар'яна Драч.
Чорногорська влада називає нову програму економічним громадянством та обіцяє, що нею можуть скористатися лише ті бізнесмени, які мають гідні довір'я, біографію та фінансові можливості. Як мовиться в офіційному повідомленні, всі анкети будуть перевіряти за суворими міжнародними стандартами. При цьому уряд сподівається, що успішні бізнесмени перенесуть свої штаб-квартири до Чорногорії, створюватимуть нові робочі місця та поширюватимуть новітні технології. Але представники опозиції не дуже вірять в економічну віддачу проєкту і побоюються, що їхня країна стане притулком для олігархів та корумпованих політиків у бігах. У березні цього року Чорногорія вже оголосила про те, що надала громадянство колишньому прем'єрові Таїланду Таксіну Чинавату. Він втік від звинувачень у корупції в себе вдома та обіцяв інвестувати гроші в туристичну галузь Чорногорії. Через це, зокрема, професор з університету Подгоріця Міленко Попович стримано оцінює нову програму громадянства за гроші.
Дотепер ми на свій розсуд вирішували, хто мав право приїхати, і отримали Чинавата, чиє чорногорське громадянство є досить проблематичним. Уряд говорить про жорсткі критерії, але я припускаю, що вони будуть дуже гнучкими. Якби Чорногорія була нормальною країною, то це могло б мати суттєвий вплив на економічний і соціальний розвиток країни. Але в нашому середовищі це місія, яку виконати неможливо.
Сказав чорногорський оглядач в інтерв'ю Радіо Свобода. Чорногорія з населенням у менше ніж 700 тисяч осіб стала незалежною 4 роки тому, відділившись від Сербії. Минулого року громадяни Чорногорії здобули право на безвізові подорожі до Європейського Союзу. Місцева преса припускає, що чорногорським громадянством можуть зацікавитися російський олігарх Роман Абрамович і колишній власник автомобільної гонки «Формула-1» Еді Джордан. Вони мають на Адріатичному узбережжі Чорногорії свої вілли. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Літо, туризм, Європа. Про це далі у «Європейській свободі».
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Кожен турист у середньому купує від 5 до 10 сувенірів. У кожного і кожен шукає таку річ на згадку, яка б характеризувала саме те місце, де він подорожував. Чимало українських міст мають проблеми із сувенірною продукцією, і здебільшого вона скрізь схожа. Матрьошки, інші сувеніри, які мало що нагадують про те місце, до якого ця людина потрапила. А тим часом у Львові працює понад 100 сувенірних крамничок. А яку річ на згадку найчастіше купують європейці у Львові, найкраще знає наша кореспондентка Галина Терещук.
Шукаючи цікаві сувеніри у Львові, варто пригадати батярську пісню. Польські туристи, яких зустріла, шукали саме такі сувеніри, які б можна було придбати тільки у Львові, і щоб вони характеризували тільки Львів.
Хочеться такі сувеніри, які б були пов'язані саме зі Львовом. Не лише напис, але й суть. А таких сувенірів не так багато. Ми шукали і знайшли львівських левів. У мене троє дітей, і кожній хочеться купити щось, що нагадуватиме Львів.
Саме львівські леви, виготовлені з різних матеріалів, ліплені і мальовані, користуються, за моїми спостереженнями і опитуваннями, найбільшою популярністю серед гостей Львова, бо характеризують це місто. І ще простенькі листівки з зображенням Львова по 2 гривні. Європейських туристів цікавлять фотографії міста, зроблені під старовину у рамці, також малюнки на кафельній плитці. До слова, європейські туристи шукають переважно авторські сувеніри, а їх чимало.
тримали у спеціалізованих крамничках, яких щороку у Львові стає дедалі більше. У крамничці, що в будинку легенд, понад 100 різних авторських сувенірів – від 5 до 100 гривень. Асортимент щоразу поновлюється, своїми креативними ідеями вирізняються студенти Академії мистецтв. Продавець Наталія Назарук розповідає, які сувеніри користуються найбільшою популярністю серед туристів.
Що вони питають таке, щоб було пов'язано зі Львовом? Леви. Також це є магніти. Магніти, які зв'язані з нашими кнайпами львівськими, це щоб мати згадку. Багато того всього, десь, у нас і тарілочки, і картинки, і купілки.
Якщо на вулицях Львова залишається усе менше старої львівської бруківки, то ось у сувенірних крамницях її ще можна придбати. На кавалках бруківки зображений Львів. Найбільше грошей у Львові на сувеніри витрачають американські туристи. Близько 600 доларів за одну поїздку, підрахували у львівській мерії. Польські туристи можуть на львівські сувеніри витратити близько 200 доларів. Ще 3 роки тому у Львові не було такої великої кількості сувенірної продукції. Відтак нині є попит і відповідно пропозиція. На жаль, у цей спекотний день я так і не знайшла одного львівського сувеніру, запаяного у пробірочку львівського дощику з написом «Сім дощів зі Львова». На щастя. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Тікати, та ж пиво у нас холодне, як лід, дівчата солодкі, як мій, як вище хоч раз я вродитися міг.
Італія – відома країна світового туризму. Як один із успішних способів приваблювати мандрівників, використовують пересувні виставки італійського мистецтва за кордоном. Щороку багатющі колекції державних музеїв на кілька місяців залишають понад 10 тисяч картин і скульптур. Але також є й думка, що під час турне мистецькі твори руйнуються, тому їх і не треба рухати з місця. Чому італійці все ж вивозять свої шедеври? Більше про це знає римська кореспондентка «Свободи» Наталка Кудрик.
Попри нарікання окремих фахівців та чиновників, вони таки постійно у мандрах. 2 роки тому в Токіо полотно Леонардо да Вінчі «Благовіщення» і картина Тіціано «Венера Урбінська» завоювали увагу майже мільйона японців. У червні протягом 2 тижнів на витвір Караваджо «Нарцис» прийшли подивитися 20 тисяч відвідувачів у столиці Чорногорії. Інша картина цього видатного італійця невдовзі вирушить до Куби. Економічна вигода від мандрівних виставок не така вже й велика, зазначив у розмові з Радіо Свобода директор комітету зі збереження культурної спадщини Маріо Реска. Позичаючи витвір, часом керується тим, що сторона, яка приймає, погоджується на реставрацію полотна або ж надає в обмін якийсь твір зі своєї колекції.
Більшість мистецьких творів ми позичаємо безкоштовно. Правда, нещодавно ми позичили за кордон кілька картин, які спонсорують приватні компанії. Але головна цінність пересувних виставок полягає у культурній місії – сприяти наближенню до мистецтва якомога більшого числа людей і популяризувати Італію, а саме мистецький туризм. За перше півріччя поточного року відвідувачів у наших музеях побільшало на 12%. Подібного в Італії не спостерігалося роками.
Порівняно з 80-ми роками минулого століття, кількість пересувних зразків італійського мистецтва збільшилася утричі. Кожного року паспорт на виїзд отримують майже 12 тисяч творів із державних колекцій. Щоправда, відомства з питань культури та історичної спадщини вважають це перебільшенням. Тому розробляють нову концепцію, щоб пересувні експозиції були змістовнішими і більше резонансними. Директор комітету зі збереження культурної спадщини Маріо Реска пояснив.
Ми думаємо обмежити кількість творів, які надаємо у тимчасове користування закордонним музеям. Досвід свідчить, що виставки, які мали великий успіх, складалися з кількох творів. Недоцільно розмістити 300 картин чи археологічних предметів в одній експозиції. Нормальний відвідувач не може перебувати в музеї 7 годин. Тож головне – представити не багато творів, а концентрувати увагу на їхньому культурному значенні.
Під час подорожі делікатні полотна, статуї чи археологічні предмети пошкоджуються. Реставрація деяких витворів і коштовна, і дуже повільна. Тому заради збереження автентичного стану культурних цінностей, їхнє пересування також планують обмежити. Водночас в Італії існує низка музеїв та галерей, які мають списки так званих нерухомих об'єктів. Ці роботи не дозволено перевозити в інші місця. Наприклад, картинна галерея Уфіці у Флоренції налічує 23 непорушних витвори.
Серед них – картина Сандро Боттічеллі «Народження Венери», яку нещодавно запросили із-за кордону. Одна з головних причин відмови – обов'язкове збереження колекції та престижу галереї. Турист не може прийти в Уфіці і не побачити там шедевра італійського художника епохи Відродження. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Таким сьогоднішній день побачили наші європейські кореспондентки. З вами була Марія Щур. На все добре.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Глава уряду самопроголошеної Республіки Абхазія Сергій Шамба підтвердив, що на території республіки був розміщений російський зенітно-ракетний комплекс С-300. МЗС Грузії висловило протест з цього приводу. А ось що заявив заступник міністра закордонних справ Грузії Давид Джалагонія. Ми закликаємо цивілізований світ звернути увагу на цей дуже небезпечний і провокаційний крок, яким є розміщення ракетної системи С-300, дуже сучасної і небезпечної військової системи.
Very modern and dangerous system in defense and in military sector,
заявив заступник міністра закордонних справ Грузії. Про розміщення ракетної системи С-300 в Абхазії раніше сьогодні повідомив головнокомандувач ВПС Росії Олександр Зелін. За його словами, засоби оборони іншого типу розмістили також на території самопроголошеної Південної Осетії. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон, виступаючи в середу в Вашингтоні, закликала членів Сенату ратифікувати договір між Сполученими Штатами і Росією про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.
Коли Сенат повернеться з канікул, він повинен діяти. Необхідно якомога скоріше ратифікувати цей договір, тому що зараз у нас відсутні узгоджені з Росією механізми перевірки виконання зобов'язань, що шкодить інтересам нашої національної безпеки. Виступати проти ратифікації означає заперечувати перевірки, які надають нам важливу можливість спостереження за російським арсеналом.
Заявила державний секретар Сполучених Штатів. Договір про СНО був підписаний у квітні в Празі президентами Сполучених Штатів і Росії. Щоб договір набув чинності, його мають підписати російський парламент і Сенат Сполучених Штатів. Трибунал ООН, що розслідує обставини вбивства колишнього прем'єра Лівану Рафіка Харірі, закликав лідера угруповання Хезбола надати всі наявні докази, які можуть допомогти розслідуванню. Представник трибуналу запевнив, що всі такі матеріали уважно проаналізують. Лідер Хезболи Хасан Насралла вчора заявив, що має дані аерофотозйомки, які опосередковано свідчать про причетність Ізраїлю до вбивства Харірі в лютому 2005 року. Ізраїль назвав звинувачення Насралли безглуздими. Уряд Москви. Так, це, мабуть, всі новини, з якими я встигаю ознайомити вас. Це був останній випуск. Його підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
11 серпня, середа. Передача «Свобода» сьогодні. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх. Наші теми передачі: УЄФА перевіряє підготовку міст України до Євро-2012.
Якщо говорити про стадіон, то нині це буде щось уже схоже на стадіон. Адже кілька місяців тому це було щось на кшталт ідолів на острові Пасхи.
Ми повинні наступного року побачити стадіон.
Наскільки актуальним в Україні є підвищення пенсійного віку для жінок?
Никто сегодня повышать пенсионный возраст не будет. Что там будет через 10 лет? Может быть, там уже через 10 лет уже и на Марсі ми будемо жити.
Як у Криму починають святкувати Рамазан. Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зрозуміти.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні і завтра делегація УЄФА перевіряє підготовку 4 українських міст до Євро-2012. Попри прогрес, який нині побачив генеральний секретар УЄФА Джанні Інфантіно у Львові, він наголосив і на численних проблемах, на яких саме, дізнаємося від Галини Терещук.
Ще донедавна будівництво стадіону і аеропорту у Львові викликало велике занепокоєння УЄФА. Самісінького ранку генсекретар УЄФА Джанні Інфантіно відвідав ці головні об'єкти. Опісля кілька годин тривала розмова з українськими урядовцями і місцевою владою, адже фінансування усіх важливих об'єктів державне. Попри те, що львівський стадіон не перебуває у зоні ризику, усе ж ще є проблеми, бо тільки-но набирає вигляду спортивної арени, зазначив Джанні Інфантіно.
Якщо говорити про стадіон, то нині це буде щось уже схоже на стадіон. Адже кілька місяців тому це було щось на кшталт ідолів на острові Пасхи.
Тим часом мер Львова запевняє.
Ми повинні наступного року побачити стадіон.
З-поміж проблем, які Львів має вирішити до футбольного турніру, генсекретар УЄФА виділив питання забезпечення транспортом вболівальників і проживанням. На сьогодні у Львові є 30 тисяч номерів і ліжок для футбольних фанів і туристів. Але УЄФА має застереження щодо того, як така велика кількість людей пересуватиметься Львовом з місця проживання до стадіону та аеропорту. Іншу проблему, яку спільно вирішуватимуть, так це навчання англійською якомога більше львів'ян.
Через два роки українська мова не стане більш поширеною. Нею не розмовлятимуть більшість туристів, які приїдуть у Львів. Тому треба зробити все можливе, щоб ті тисячі людей, які сюди приїдуть на чемпіонат, змогли порозуміти з місцевим населенням.
До Євро-2012 залишилося 18 місяців. Це настільки обмаль часу, що не можна засмагати на пляжах, наголосив генсекретар УЄФА, казавши на засмаглих українських чиновників. Україна і Польща у 2012-му побачать найкращу футбольну подію, яка змінить ці країни і людей, зауважив Джанні Інфантіно, який 10 років працює у Європейському футбольному союзі. Це його перший візит в Україну, зокрема у Львів, який справив на Джанні Інфантіно гарне враження, окрім львівського литовища. Секретар УЄФА висловив надію, що футбольні фани відкриють для себе таку перлину, як Львів. А для цього важливо докласти зусиль. Сьогодні ж делегація УЄФА зі Львова поїхала в Донецьк, а уже завтра знайомитиметься зі станом підготовки інфраструктури до проведення чемпіонату з футболу у Харкові та Києві. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ми також запитали перехожих української столиці, чи на вашу думку підготовка до Євро йде у вірному темпі і обсязі, і ось що почули.
Якщо в нас не буде ніяких збоїв, катаклізмів, то я думаю, що ми зможемо прийняти.
Стрибнуть, звичайно. Ну, тому що опозоритись нікому не хочеться. Все робить для того, щоб показати Україну як найкраще.
Так, я думаю, нормально. Думаю, що стрибнемо. В першу чергу, я думаю, що це все-таки від влади залежить.
Наприклад, дороги наші. Це дуже велика проблема. Думаю, що зроблять вчасно, але не якісно.
Зграйний час був попередньо керівництво. Оце дало знаки. Ну, я думаю, що в подальшому воно буде наздогнано. Ті темпи, які взяли зараз, вони будуть підтримуватися і до кінця, в принципі, витримають плани.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
через 10 років в Україні пенсійний вік чоловіків та жінок зрівняється, а підвищення пенсійного віку жінок має початися вже цього року. Попри те, що, будучи кандидатом на президента, Віктор Янукович виступав проти цього, Кабінет міністрів висловився на захист рішення щодо підвищення пенсійного віку жінок. Втім, для цього Верховна Рада має ухвалити відповідний закон, а подробиці дізнаємося від Тетяни Ярмощук.
Підвищити пенсійний стаж та почати підвищення пенсійного віку для жінок Україна має до кінця цього року. Про це йдеться у меморандумі між українською владою та Міжнародним валютним фондом. Планується, що до кінця вересня до Верховної Ради буде внесений законопроект, який передбачатиме поступове збільшення пенсійного віку для жінок до 60 років. Цей процес має бути поступовим. Тобто, щороку, починаючи із 2010-го, до пенсійного віку жінок додаватиметься 6 місяців, допоки у 2020-му він не зрівняється із чоловічим. У Кабінеті міністрів наголошують, вирівнювання пенсійного віку жінок та чоловіків відповідає світовій практиці. За словами урядовців, минулого року дефіцит пенсійного фонду становив 17 мільярдів гривень, а підвищення пенсійного віку для жінок дозволить скоротити його на 2 мільярди вже у 2011 році. У меморандумі з МВФ прописаний другий етап підвищення пенсійного віку, розповів Радіо Свобода прем'єр-міністр опозиційного уряду Бютєвець Сергій Соболєв.
Меморандумі так само, як другий етап підвищення ціни на газ ще на 50%, так само є другий етап пенсійної реформи, де ті, хто не досягли 35-річного віку, повинні будуть іти і чоловіки, і жінки на пенсію після 65 років.
Представники ж влади зазначають, питання підвищення пенсійного віку ще не вирішене і радять українцям жити сьогоднішнім днем.
Ніхто сьогодні повищать пенсійний возраст не буде.
Ніхто сьогодні не підвищуватиме пенсійного віку. Поки що це лише те, що записано у меморандумі. Для того, щоб це було реалізовано, Верховна Рада має ухвалити відповідні законопроекти. А що там буде через 10 років? Можливо, через 10 років ми вже будемо жити на Марсі.
Вже на Марсі ми будемо жити.
Каже Радіо Свобода представник партії регіонів Михайло Чечетов. Підвищення пенсійного віку українці сприймають по-різному, хоча багато хто категорично проти цього. Луганчанці Вірі Іванівні до пенсії залишається 3 роки, а у разі ухвалення законопроекту – 4,5. Вона є противником збільшення пенсійного віку.
Це ж не секрет, що занадто важко знайти роботу жінці у нас в Україні, якій перевалило вже за 40 чи за 45. А раптом десь жінка потрапляє під скорочення, а раптом залишається без роботи. Хто її візьме на роботу у віці 55, 56, 57 років, то це вже бабця.
Окрім цього, зазначає Віра Іванівна, сьогодні у регіонах молоді, яка позакінчувала вищий, роботу знайти украй важко, оскільки у багатьох державних установах працюють люди пенсійного або ж передпенсійного віку. А якщо пенсійний вік підвищать, проблема безробіття серед молоді посилиться. Проте, на думку директора Інституту демографії Елли Лібанової, підвищення пенсійного віку жінок, яке планується в Україні, дуже поступове. Відтак, це ніяк яким чином не вплине на баланс робочих місць. Загалом же збільшити пенсійний вік в Україні потрібно було давно, говорить Лібанова.
Це вирівнює право жінки працювати, тому що пенсія завжди нижча за зарплату. І в усьому світі люди працюють довше, ніж у нас. Необхідно було 10 років назад, необхідно зараз, і якщо не зробимо, буде необхідно через 10 років. Демографічна ситуація складається таким чином, що співвідношення між платниками внесків і пенсіонерами весь час зменшується.
Наразі ж в Україні на 14 мільйонів працюючих припадає 13,5 мільйонів пенсіонерів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні у мусульман всього світу починається священний місяць Рамазан. Це місяць молитов і доброчинних справ, під час якого віруючі від світанку до заходу сонця дотримуватимуться суворого посту, ні їжі, ні пиття. Про те, як проходитиме Рамазан у Криму, де живе найбільше в Україні мусульманська громада, поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на прямому зв'язку. Володимире, я вас вітаю. Питаю, отже, як розпочався Рамазан у Криму на півострові?
Доброго вечора. Розпочався традиційно із намазів. Сьогодні з раннього ранку, ще до сходу сонця, в усіх мечетях Криму лунала спеціальна молитва – Таравіх.
Бисмиллахіррахманіррахім. Альхамдулілляхіраббіналамін. Айлі мактубі алейхім ладаттаалін. Амін.
Вона читається кожної ночі цього священного місяця. Справді, Рамазан – місяць молитви і читання Корану. Але це ще час для спокути і доброчинності, вдосконалення своєї моральності і духовності, розповів Радіо Свобода муфтій, голова духовного управління мусульман Криму Хаджа Емірали Аблаєв. За його словами, вважається, що саме у Рамазан Всевишній надіслав пророку Мухамеду перше откровення Корану. Згодом Аллах велів мусульманам постити протягом цього священного місяця. Піст під час Рамазану, кримсько-татарською ураза, один з п'яти стовпів ісламу. Він досить суворий, повністю виключає у світлий час доби прийом їжі і напоїв, забороняє паління, інтимні стосунки і веселищі. Деякі послаблення робляться лише хворим і тим, хто подорожує чи на відповідальній службі.
Володимире, зараз в Україні стоїть сильна спека, зокрема в Криму. Чи не важко буде постити кримським мусульманам?
Це ж питання я поставив і муфтію Хаджа Емірали Аблаєву. Той на це пригадав, що у роки депортації в Узбекистані кримські татари переживали не менш спекотні часи, коли на літо припадав Рамазан, але витримували піст, бо цього хотів Всевишній і хотіли ті, хто постився. За словами муфтія, насправді люди здатні витримати всі випробовування Аллаха.
В Корані пишеться, що Всевишній ніколи нас не грузить.
В Корані мовиться, що Всевишній дає нам такий вантаж, що ми можемо його перевести. Те, що Всевишній нам посилає, як стверджує Коран, ми будь-що можемо витримати, лише було б бажання.
Любого ми можемо витримати, тільки було желання.
Разом з тим, як розповів Хаджа Емірали Аблаєв, якщо мусульманин погано себе почуває або мусить працювати у спеку на сонці, то він може якийсь час не дотримуватися посту, а потім після закінчення Рамазану мусить постувати стільки днів, скільки пропустив під час священного місяця. Рамазан закінчиться 8 вересня, а наступного дня розпочнеться свято розговіння – Ораза Байрам, арабською Ід Аль-Фітр, одне з двох найбільших свят в ісламі. В Криму воно відзначатиметься офіційно. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку з Криму був Володимир Притула. Він розповідав, як на півострові починається священний місяць Рамазан. Це «Свобода сьогодні» і далі у нашій передачі. Софія Київська та Києво-Печерська лавра мало не потрапили до чорного списку ЮНЕСКО.
Ситуація, яка склалась саме навколо Софії, є певною причиною того, що в нашому законодавстві є білі плями. На забудовника, якщо він це виконав відповідно до діючого законодавства, ми можемо тільки умовляти його.
Чорногорія вирішила продавати своє громадянство багатим бізнесменам.
Місцева преса припускає, що чорногорським громадянством можуть зацікавитися російський олігарх Роман Абрамович і колишній власник автомобільної гонки «Формула-1» Еді Джордан. Вони мають на Адріатичному узбережжі Чорногорії свої вілли.
А Оксана Баюл повернулася до України відроджувати фігурне катання.
Спочатку треба виховати спортсменів, а потім вже займатися.
Спершу треба виховати спортсменів, а потім вже створювати шоу. Моє завдання в Україні – не займатися шоу-бізнесом. Хочу бути просто сама собою.
А по закінченні цієї передачі – ваша свобода.
Чи є Верховним Верховний суд України? Про це говоритимемо сьогодні з його очільником, поруч зі мною у студії, голова Верховного суду України Василь Онопенко. Спочатку місяця набув чинності закон про судоустрій та статус суддів, згідно з яким суттєво змінилися повноваження Верховного суду. Верховний суд фактично перестає бути найвищим судовим органом у системі суддів загальної юрисдикції, і закон відбирає у громадян України право оскаржувати рішення вищого спеціалізованого суду у Верховному суді. Яка зараз ситуація у Верховному суді?
Ми працюємо в штатному режимі, але ситуація непроста, тому що після вступу закону в силу в нас вже немає адміністративної палати, яка розглядає адміністративні спори, і немає палати по розгляду господарських справ.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Інна Кузнєцова, через 13 хвилин. А з вами «Свобода сьогодні». Софія Київська та Києво-Печерська лавра залишаються у списку світової культурної спадщини. Таке рішення ухвалив Комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на 34-й сесії в Бразилії, а сьогодні про це заявив перший заступник голови Державної служби з питань національної культурної спадщини України Яків Діхтяр. У вересні минулого року експерти ЮНЕСКО рекомендували Києву запровадити мораторій на будівництво висоток, які
які псують історичну панораму міста. Невиконання загрожувало Україні не тільки внесенням лаври і Софійського собору до так званого чорного списку, але і виключення зі списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Детальніше кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
За словами першого заступника голови Державної служби з питань національної культурної спадщини України Якова Дігтяра, із забудовниками, які вже почали будівництво, проводили переговори.
Забудовники дуже добре знають наше законодавство. Як правило, у них дуже освічені юристи, консультанти. Ситуація, яка склалась саме навколо Софії, є певною причиною того, що в нашому законодавстві є білі плями. На забудовника, якщо він це виконав відповідно до діючого законодавства, ми можемо тільки умовляти його. Всі погоджені є. Тому наше завдання зараз, це якраз доручення уряду, зробити так, щоб таких ляпсусів у нас не було.
Саме тому, за ініціативи уряду, на нараді у Миколи Азарова Київській міській державній адміністрації справді запропонували накласти мораторій на відведення земельних ділянок в цих зонах та надання дозволів на проведення будівельних робіт, зазначає Яків Дігтяр. У свою чергу, Міністерство закордонних справ України запросило до Києва російського експерта із Комітету Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Він ознайомився із кроками України щодо вирішення проблем із забудовою в районі Софії. Зрештою, Росія запропонувала виключити з порядку денного сесії ЮНЕСКО питання внесення Софії Київської та Києво-Печерської лаври до списку об'єктів, які перебувають під загрозою. Однак Україні висловили низку зауважень щодо збереження пам'яток світової культурної спадщини, зазначає Яків Дігтяр. Зокрема, ЮНЕСКО рекомендує вдосконалити закони у цій сфері, узгодити їх із міжнародними стандартами та обмежити будівництво споруд біля пам'яток культури. У свою чергу, голова постійної комісії Київради з питань культури і туризму Олександр Бригінець говорить, що насправді у питанні лаври та Софії нічого не змінилося. Проблеми просто відтерміновані, і тепер влада повинна серйозно зайнятися тим, щоб реалізувати усі вимоги ЮНЕСКО. Інакше питання чорних списків може постати знову.
Це питання просто перенесено на наступну сесію. До цього періоду треба вирішити питання з буферними зонами всіх об'єктів, плюс вирішити питання з системою їх підпорядкування, тому що ЮНЕСКО дуже непокоїть те, що наші об'єкти підпорядковані дуже багатьом начальникам.
До 1 лютого наступного року Україна має поінформувати ЮНЕСКО про те, що відбувається навколо Софії та Лаври. Про це повідомив перший заступник голови Державної служби з питань національної культурної спадщини Яків Дігтяр. На його думку, саме тоді можна буде знову ставити питання включення до списку Всесвітньої культурної спадщини Андріївської та Кирилівської церков.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні. Чорногорія пропонує своє громадянство багатим бізнесменам, які інвестують в економіку цієї маленької балканської країни щонайменше 500 тисяч євро. Уряд у Подгоріці хоче таким чином залучити іноземні інвестиції. Опозиція ж натомість побоюється удару по міжнародній репутації країни, що прагне вступити до Євросоюзу. Мар'яна Драч вивчала ситуацію.
Чорногорська влада називає нову програму економічним громадянством та обіцяє, що нею можуть скористатися лише ті бізнесмени, які мають гідні довір'я, біографію та фінансові можливості. Як мовиться в офіційному повідомленні, всі анкети будуть перевіряти за суворими міжнародними стандартами. При цьому уряд сподівається, що успішні бізнесмени перенесуть свої штаб-квартири до Чорногорії, створюватимуть нові робочі місця та поширюватимуть новітні технології. Але представники опозиції не дуже вірять в економічну віддачу проєкту і побоюються, що їхня країна стане притулком для олігархів та корумпованих політиків у бігах. У березні цього року Чорногорія вже оголосила про те, що надала громадянство колишньому прем'єрові Таїланду Таксіну Чинавату. Він втік від звинувачень у корупції в себе вдома та обіцяв інвестувати гроші в туристичну галузь Чорногорії. Через це, зокрема, професор з університету Подгоріця Міленко Попович стримано оцінює нову програму громадянства за гроші.
До сада ми смо імали мальте не дискреційно, до се одлучивало.
Дотепер ми на свій розсуд вирішували, хто мав право приїхати. І отримали чинувата, чиє чорногорське громадянство є досить проблематичним. Уряд говорить про жорсткі критерії, але я припускаю, що вони будуть дуже гнучкими. Якби Чорногорія була нормальною країною, то це могло б мати суттєвий вплив на економічний і соціальний розвиток країни. Але в нашому середовищі це місія, яку виконати неможливо.
Mission impossible, місія неможлива.
Сказав чорногорський оглядач в інтерв'ю Радіо Свобода. Чорногорія з населенням у менше ніж 700 тисяч осіб стала незалежною 4 роки тому, відділившись від Сербії. Минулого року громадяни Чорногорії здобули право на безвізові подорожі до Європейського Союзу. Місцева преса припускає, що чорногорським громадянством можуть зацікавитися російський олігарх Роман Абрамович і колишній власник автомобільної гонки «Формула-1» Еді Джордан. Вони мають на Адріатичному узбережжі Чорногорії свої вілли. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Також на нашому сайті ви можете читати блоги працівників і кореспондентів «Радіо Свобода». Перша олімпійська чемпіонка незалежної України, фігуристка Оксана Баюл, повернулася на батьківщину. Майже півжиття вона прожила у Сполучених Штатах. Пані Баюл має в планах амбітний проект – відродити колишню славу українського фігурного катання. Подробиці від Юлії Рацибарської.
Вона прожила у США понад півтора десятиліття. Україну покинула разом з тренером одразу ж після зимової Олімпіади 94. 16-річна Оксана Баюл у Лілехаммері виборола золото в жіночому одиночному катанні. Потім у США вона не тільки тренувалась, а й брала участь у льодових шоу, сама їх організовувала, налагодила випуск спортивного одягу. Про життя в Америці, де, як писала преса, вона певний час мала проблеми з алкоголем, пані Баюл зараз говорить неохоче. Більше про плани в Україні. Наразі на ковзанках рідного Дніпропетровська, а також інших міст, вона відшукує талановитих дітей. З ними має намір серйозно займатись. Оксана Баюл.
Я зможу і хочу. Це моя мечта передати свій опит.
Я зможу і я хочу. Це моя мрія передати свій досвід дітям. Хочу стати для молодого покоління прикладом того, що можна чогось досягти, стати олімпійським чемпіоном, якщо ти дуже цього хочеш. Однак я не цього досягла. У мене була ціла гвардія людей, які допомагали.
У мене була рядом ціла, як би говоря, гвардія.
Оксана Баюл запевняє, про бізнес на фігурному катанні наразі не йдеться. Сподівається, її тренерські починання підтримує профільне міністерство. І діти зможуть тренуватись безкоштовно, як свого часу вона сама. Оксана Баюл.
Спочатку треба виховати спортсменів, а потім вже займатися.
Спершу треба виховати спортсменів, а потім вже створювати шоу. Моє завдання в Україні – не займатися шоу-бізнесом. Хочу бути просто сама собою. Звання заслуженого майстра спорту дасть 2,5 тисячі гривень на місяць. Плюс мені ще присвоєна пожиттєва пенсія.
Плюс ще мені присвоєна пожиттєва пенсія.
Днями Оксана Баюл стала студенткою столичного педуніверситету. Майбутній фах – тренер. А втім, перші кроки в тренерській роботі вже зроблено. Зараз вона дає майстер-класи юним українським фігуристкам. На запитання про особисте життя як мотив повернення в Україну Оксана Баюл тільки посміхається. Усе особисте, каже зараз, це робота. Найбільша ж мрія, яку сподівається втілити на батьківщині – школа Олімпійського резерву Оксани Баюл. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і на закінчення нашої передачі поговоримо про якість кавунів у ці спекотні дні. Близько 700 тисяч тонн кавунів вирощують протягом року в Україні. Такими є дані аграріїв. Україна посідає третє місце в Європі з виробництва баштанних культур. Які ж кавуни споживають нині українці? Наскільки вони безпечні? Про це дізнавалася Надія Шерстюк.
Цими днями у продажу з'явилася баштанна продукція, вирощена на відкритому ґрунті. Тепличні плоди вже відходять. Рівень нітратів у кавунах не має перевищувати 60 міліграмів на кілограм, зазначають фахівці. Звичайно, неозброєним оком це не визначиш. Покупцеві доводиться вірити документам, які надає продавець. Зрештою, точний висновок – отруйний баштан або чистий – можна отримати лише у лабораторії. Про це далі співробітник Інституту південного овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук Олег Холодняк.
Это зависит только от одного, насколько фермер...
Це залежить тільки від єдиного, наскільки фермер, котрий вирощував даний кавун або будь-який інший продукт, дотримався технології. А наскільки він дотримався її, буде видно за результатами лабораторного контролю. От і все.
Наскільки він витримав, буде видно по результатам контролю лабораторного. От і все.
Одеситка Ірина кавуни вирощує на присадибній ділянці. Покупним не довіряє після того, як кілька років тому отруїлася ними.
Кавуна купувала на вулиці. На асфальті лежить кипа кавунів. З'їли. Що було далі, дуже погано пам'ятаю. 3 доби майже не їла, не пила нічого. Я була одна у квартирі і не могла навіть викликати швидку.
Якщо у кавуна завдяки нітратам збільшується вага та об'єм, у людини зростає ризик недух, алергічні реакції. Акції, хронічна інтоксикація, поганий сон – це лише частина наслідків, до яких призводить потрапляння до організму нітратів. Що робити, якщо сталося отруєння, радить сімейний лікар Галина Долюк.
Під час отруєння пити треба дуже багато, щоб вимивати ті токсини. Краще пити активоване вугілля і пити багато рідини.
Відповідно до закону про захист прав споживачів, вони мають право на компенсацію шкоди, завданої неякісною продукцією. Але відстояти свою правоту треба самим, зазначає голова Товариства захисту споживачів Владислав Андрющенко. Державний орган у цьому не зобов'язаний допомагати. Тобто, якщо трапиться отруєння від кавуна, людина сама мусить оббивати пороги судів і доводити свою правоту. І далеко не кожен споживач здатен послідовно, грамотно і наполегливо це зробити. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А у «Свободі сьогодні» разом з вами бачили те, що інші оминають. Людмила Ванник, я дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Передача «Радіо Свобода» тривають.